הימים אלה, לכל האנשים ומדענים יש זכויות שיש לכבד, כגון הכבוד וזכויות המשפחה שלהם, אמונתם ומנהגיהם הדתיים, ומנהגיהם ומסורותיהם, תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם, במיוחד מפני מעשים או פעילים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יציגה שינוי במעמדם של ילדים, הם בכך שלילדים כקבוצה אנושית מובחנת יש זכויות ספציפיות, והם שלילדים יש צרכים מיוחדים ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באו"ם הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט אחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, הוצאי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים בטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים עולים בראש שני עקרונות חשובים ומסודיים: עקרון טובת הילד, האמנה לזכויות הילד בכל גבולות המדעים בין אין לעשות על ידי עקרונות רווחה פרטיים או צורים, וכן שם רשויות ציבוריות וגופים מחוקקים לזכויות הילד כדי שיקול השני הוא עקרון ג'אנסאי האחרון, שהוא עקרון מוסגר ואחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד וקובע מעצר או קליעה של ילד ישמש כאמצעי אחרון ולתקופה קצרה ככל
האפשר. מעידה דנים במינויים
חוסרים כל מצרות אשמת העלות לסכן את התקופה הפיזית או הנפשית של הילד,
כי עשר התוכנית האקסית על
ايتها فاشوف
وكالة الأونر وفوصفت المشهد بأنه كابوس الدمار والنزوح والجوع، مؤكدة مقتل أكثر من 370 من موظفيها بنيران الاحتلال، ودعت إلى رفع الحصار فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية
من بيروت. نرجع لبيوتنا
ونحن وأطفالنا نعيش حياة كريمة، أطفال العالم هم عايشين، يعني ولادنا صارت عندنا مدارس واحنا من تجريد ما شاء الله بدنا نروح لمكان
لمكان
لمكان ما حدش يرضى. الجهاد تتجاوز مع اغلاق المعابر منذ عهد المعاصي الماضي، لتتحول المعاصي التي وصفت بالأمن إلى مبرر للعطش والجوع والأمراض، وفي ظل هذا الخراب الإنساني يناشد الاتحاد الدولي للصحفيين المجتمع الدولي وقف الانتهاكات الإسرائيلية والسماح للصحفيين بدخول غزة لتوثيق المأساة التي يعيشها السكان
مشباك الصحفي جابر على بشمونة واحد سي قدش معزر. محمد الجابري متأكد
كتصاد معزر بعمر
في 30 خيالين إسرائيليين تقفوا
في بيتهم
بشعة 2 لفنوت بوكر في أغسطس 2000. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלהם. لا كرواتي أبداد شلق بيت إشاء الأوتي شئلون على أناشين شهم أخبسين بمشاء شعتين أخبتاك لا كرواتي لا كرواتي أوكي سوري إتعينين إتعشرو إتعداي دون أخلاق هدام شلي لأزيكي بلاستيك أخرازي هفريكو أوتي لليخب سمعت
أمين
بدرخ أم هاي كيلو بميروت هاي دوخابين أوتي كديمة مأخر كشي هجاني لجيب دخبي أوتي لليخب دروشي قادا بكتر جمع أخي عبدو هايا بتوخ الجيب تخريف أوتانو لشيبك على رقبتهم أمي أربعة خيالين هايو إتانو بخالف أخورين شلها الجيب بهدكو أوتانو كل هدارك ليعد هم هدكو أوتانو هاريبو أوتانو بإيمو علينا بكيفا ميت أخبتك سجان لباسيس هتسرائي شام هشئيرو أوتانو وخسر أن يدين بعينين كشغول بنينو ادخلها الليلة بأوتو أوفن ابلي أخل ومعين بخاصر نمرت هيوتا هبيرا بأرغون هؤون برؤى عطنا كسوفان أرغونين بأمانات بأرغونين مسخولوك آدم لإسرائيل بتساعد هبشعين متأهلين هيوتا بنجد هام فلسطين خسارها هجنا بها خيطة شئينا متسيتت لأف إخاد من أرغوني سخولوك آدم فأمانات أوهم وزدوت هبوت بين الأمنين شلوشة عنو فيهم عكاريين مقضابين بحكيرة هيلادين عطرورين هالفلسطين بإسرائيل هم الشعبات المشترى بهم مجيئين هالسفارين شيتات هالفكيرة بها عنوانيين شل ولادين فلسطين عن بيه المشترى هي إسرائيل في أخذاري بلو إلوشي بيوتير
طيران الاحتلال
المسير يستقبل بأربع مغارات كما شعنون يقولين لدعك أف خيا لون أنا خيا أخرت بدير تزول كما أطل لو يوتسي منها كلال كل هيلادين هالفلسطينيين هايو نتو مين لمكري اخاد او يوتير شلانيين نتو قادين بنتويا بخلاتيم هالرائين بهت بسيس على الشيخ اديوت مشخنعوت يباخين بكبيدة هالشالاب هريشون بما تصار شليلادين فلسطينيين دهينو ما تصار بهعبرة لباتي ما تصار عاد كان نازين كريم عاد هالبودكاست هبا
بيهوت وخلتي فقرة
نازين كريم شالوم راولو المشتار هي إسرائيلي هكتسيس إزوريين شونين بسوريا مسبار طعامين بيوم 26 فبراير بهات كفوت إلي هيبيقوا لمسبار هروجين وفتسوين مكوروت سوريين دفقوا شي مشمو ببوكر يوم 26 فبراير بتسوطسين كبيدين بدمشق بأثار هايكون سوريا الوطن مختار كيام مشتار هي إسرائيلي تاكاب إزور الكسوة بدون معراض حبيرا دهنسك ملاتين إسرائيلين تاسو جنب شمين خوزوت كونيترا في درع بيتوكا ففتسيتسو ما توسيع كراب شمي مشتارة إزور تل الخارة بين خوز درع بنا كبير لا هتكفوتها إلو ريشة الميادين دفقا جمع على كنيسة تامشل خياليها مشتار هكوبيش لخار عين البيضة همون كان بتسفون مخوز كونيتر هكوبشين هاي إسرائيلين جمع كنسو بيعبرو دير الخطفار سيدة شي بالجولان بيننا فوت درعة في كريتر كمو خين لتصدق كيفوت هاجريوت هاجريوت عند الناسك بدون سوريا تنكي هالمشتار هاي إسرائيلي نفرسو بربسوعات هالجول شلن قوزو درعة في كريتر يخل فوت هالكبوش نخمسو لخمنا كفاريم צבא ישראל אישר את התקיפות בטעם כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. יזמים עיקריים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים. בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשובות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
בלב העניינים
מזמין קרן שלום רב טקס הזיית גופתו הקדושה של החלל סייד חסן נסראללה מזכ"ל חיזבאללה בלבנון התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-79 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקיימות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספי א-דין כדי להיפרד משני החללים הנשגבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיכור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בביתו כיהן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבלים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות. יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שמר על כל ההתקוממות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
בלב העניינים
نازنین کریم، حقرشان هل لبنانی حسین مرتضی هدگیش شی هشتت فوز چلها ناشیم بیتی کس هل ویا شیل سید حسن نصرالله هیل معسی خدوش هنی ایمانوت لیمنی هدگانوت و هدگانوت عطما بینه افشاریوت ها استراتیزیوت شلا نخوت هم بیتی کسی هی خیلک میهم ملخمه و آیل و مرآه ات تمیخت هم به هدگانوت حزب الله هو خالق من ممشلة لبنان بيهي نوخيا بممشلة هزو ألبرت كونستانتيان برشان بوليتي ومنخيه التخنيت هم فرسيمة خازون 2030 بلبنان آمار برعيون لفرانس 24 كي نصر الله هيا لو ركمن هيك بوليتي اللا جامد موت ذاتيت بعلت هشبان خيبت بايزور خسيدين ربيم شل أهل البيت تساهم بيها إسلام على ذا شالوم رؤيم ومنهيق بي فورماتور هستوري البيتو شل نصر الله لورك كده لخبادة نصر الله إلا جم كده لهتكيش ات همشفوت خزب الله براما هبن لوميت عاد كان تخيط الشفوع
لا تجئني خمدا
وقال احد
جوازيو لكتوني اسلام كتاب
العلم افضل من زور
الله وان كان كتاب
واشرف
ذكي
واطلع
ثمر
ويتوصل الى
بشكر
افضل من الحياه لا يضيع أبدا لا
يضيع
ولا يخيش ولا
أنواع
قال لقمان لابنه
يا بني اغدو عالما او متعلما او مستمعا العلم زين
فقل
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
بدا اخر الشعر.
يا سعيا عليك بالعلم لا لا يزال المرض
دار
سورة البقرة آية 256 رقم 257.
Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
I'm not afraid to die. waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza hiki, lakini ndipo kwamba Iran
الإيمان.
وحول العبادة والعشق لدى الإنسان خصلة تسميها بالعشق وهو حالة تحقق لدى كل إنسان في المحبة ولها أنواع شتى من سبيل محبة الشخصية عمومها ومحبة الأبوين
فهو ليس بمرض
القضية الأساسية هنا هي العشرة نوعاً واحد جمهور الشخص. يرى البعض أنه واحد لا هو الذي له زوج عضوية ومعنية ولا شيء سيكون، وإن كل صور العشق التي كانت ولا زالت مثيلة في هذا العالم وبكل أثارها وخصائصها هي من دراسة العشق الجنسية.
ورغم أن هذا النوع من العشق يبدأ بكل وينتهي بكل، إلا أنهم يدعون أن المرأة قد يبلغ أحيانا مرحلة من العشق تفوق هذه الحدود، ويشيرون أيضا إلى أن حضور الحب الروحي مغموسة في نفس الإنسان، وهي حتى وإن كانت لها صبغة مادية فهي محفزة فقط، والصحبة الحقيقية للإنسان حقيقة حقيقية مشروبين زقوقوا مايشا زلجتين كتبكون سيدي
we'll be right back.
جيش الاحتلال يواصل المجازر في جزر